Добрый день. Вы на канале Свобода Премиум. Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Донака Обяхань, профессор городского университета Дублина, який серед іншого вивчає політику у постсоветских країнах.
Профессор Обяхань, вітаю.
Hello.
Вітаю.
Вы в минулым несколько разу наведывали Беларусь. Какие были ваши головные уражения про краину, и позитивные, и негативные?
Well, they were mainly positive. It's a beautiful country.
У основным яны были позитивные. Беларусь – пригожая краина. Мне здаецца, у гэтым сэнсі яе недооцэньваюць. Вядома ж, я проезжаў улетку, сонце, доўгія дні, я наведваў азёры, вёскі, абласныя цэнтры, а не толькі Менск. Менск таксама мяне ўразіў. Сістэма грамадскага транспарту, напрыклад. Трэба прызнаць, што яна лепшая за тое, што мы маем у Дубліне. Людзі былі вельмі сяброўскія, адкрытыя і цікаўныя. Было вельмі лёгка падарожнічаць па краіне. Я, вядома ж, цікавіўся палітыкай, бо прыехаў як даследчык. Я спрабаваў зразумець, чаму ў Беларусі не было такога паспяховага руху, які б здолеў змяніць уладу, як гэта адбылося ва Ўкраіне ці Грузіі. У той час я вывучаў феномен каляровых рэвалюцый на постсавецкай прасторы і таму рабіў шмат інтэрв'ю з палітыкамі, асабліва з апазіцыі. Гэта не таму, што мяне не цікавіла пазіцыя ўраду. Зусім не. Я шмат сустракаўся з людзьмі, якія выступалі ў ролі пасярэднікаў паміж урадам і мной. Але, на жаль, у мяне не атрымалася дамовіцца пра інтэрв'ю з урадоўцамі. Калі коратка, яны хацелі ведаць, якія я зраблю высновы, яшчэ да таго, як дазволяць мне інтэрв'ю з міністрам ці з дэпутатам. І мне даводзілася тлумачыць, што ў нармальным навуковым жыцці мы спачатку робім даследавання, а потым прыходзім да высноваў, а не наадварот. Таму ўсе мае інтэрв'ю былі з людзьмі з апазіцыі, і я шмат даведаўся з гэтага досведу. Мне таксама пашанцавала трапіць на выступленне свабоднага тэатру ў невялікай хаце каля Менску. Візуальна, вядома ж, мноства статуй Леніна і вуліц з імёнамі Леніна ці Маркса робіць сваё ўражанне. Я таксама даведаўся, пакуль рабіў свае даследаванні, што за мной сочыць КГБ. Вядома ж, вы ведаеце, што яны не памянялі свае назвы. Я даведаўся пра сачэння, бо штодня заходзіў у інтэрнэт-кавярню, каб праверыць электронную пошту, а ў гэтай кавярні працаваў сябра майго сябра. І пазней яны мне расказалі, што аднойчы, калі я сышоў з кавярні, туды прыйшлі двое мужчын, каб праверыць, на якія сайты я заходзіў і задаць пытанні пра мяне. Напэўна, ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо я рабіў інтэрв'ю з такой вялікай колькасцю апазіцыянераў у розных частках краіны. Калі за гэтымі людзьмі сачылі, дык вельмі імаверна, што тыя, хто іх наведваў, таксама рабіліся аб'ектамі зацікаўленасці КГБ. Але я наведваў Беларусь не толькі ўлетку, але і ў зімовыя халады. І тады я зразумеў, што такое пратэставаць пры тэмпературы мінус 20 ці мінус 30. Я быў там падчас спрэчных выбараў у 2010 годзе. У той вечар былі арыштаваныя некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Я быў у цэнтры Менску падчас пратэсту і памятаю, як было страшна, калі амапаўцы грукалі па сваіх шчытах, папярэджваючы, што трэба разыходзіцца і што вы застаяцеся на ўласную рызыку, а потым яны арыштавалі мноства людзей. Я паспеў своечасова спусціцца ў метро ў той вечар, але таксама мне запомніўся холад. Надвор'е ў Ірландыі вельмі мяккае ў параўнанні з Беларуссю. Я тады меў на сабе дзве пары шкарпэтак, і цяпер я магу па-іншаму захапляцца тымі людзьмі, якія пратэстуюць узімку ў такіх месцах, як Беларусь або Ўкраіна. Патрэбная асаблівая рашучасць, каб вытрымаць такія тэмпературы. І гэта адна з прычынаў, чаму выбары ў Беларусі часта праводзілі ўзімку. Бо ўлады ведалі, што будзе вельмі цяжка пратэставаць супраць вынікаў выбараў у такі холад. Таму я быў крыху здзіўлены, што выбары ў мінулым годзе прызначылі на лета, бо гэта дазволіла людзям мабілізавацца. Агулам я быў вельмі ўражаны Беларуссю і заўсёды рэкамендаваў людзям у Ірландыі наведаць яе. У апошнія гады гэта лягчэй зрабіць. Беларусь цікавая не толькі сваёй палітыкай для такіх людзей, як я, якія вывучаюць палітыку. Найперш гаворка пра прыгажосць краіны і прыязнасць людзей. Ірландцы, мне здаецца, могуць добра гэта зразумець.
Вы ўжо сказалі, што вывучалі так званыя каляровыя рэвалюцыі. Вы таксама былі рэдактарам кнігі пра каляровыя рэвалюцыі ў постсавецкіх дзяржавах. Якія галоўныя фактары вызначалі поспех ці правал гэтых рэвалюцый?
Я якраз маю під рукою цю книгу «Кольорові революції на постсовєтській просторі». Можна побачити стяг Грузії на вокладці. Ми разом з іншим редактором книги Абелем Палесе визначили 5 головних критеріїв, які визначають поспіх чи провал кольорової революції. Перший – гэта сіла режиму, наколькі ў яго вялікія ресурсы. Вядома ж, режимам у багатых нафтай краінах, таких як Казахстан ці Азербайджан, было лягчэй знаходзіць ресурсы, каб разагнаць апазіцію. Беларусь мае моцны режим. Ён не багаты на нафту, але ў яго ёсць моцны апякун – Расія. І гэта адна з рэчаў, якія граюць супраць магчымай каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. Другі фактор – гэта сіла апазіцыі. Звичайно, для поспіховой кольорової революції потрібна об'єднана опозиція. Це був ключ до поспіху для руху, який домагається переміну. Знову ж у випадку Білорусі опозиція часто була вельми поділеною, доволі слабою і малодосвідченою. Звичайно, поспіхова кольорова революція мала моцну підтримку звонку. Знову ж у випадку Білорусі це відсутнічало. Шмат підтримки звонку мав режим, а не опозиція. Так само, звичайно, були різноманітні засоби масової інформації, які дозволяли опозиції поширати своє послання. Ми побачили це в Україні під час Оранжевої революції, а так само у Грузії, де опозиція мала доступ до телевізії, до радіо. Знову ж у Білорусі опозиція не мала такого доступу. І врешті п'ятий фактор – це сила громадянської супольності, недержавних організацій. Знову ж у Білорусі це вельми обмежовано. В Україні чи Грузії це було нашмат більш поширено. І відомо ж, тут важне ставлення людей унутри громадянської супольності. Бо одна річ – глядіть на протест по телевізії, і зусім інше – піднятися з канапи і особисто пойти на протест. Тут усе зводиться до сприймання людьми ризиків. У Білорусі було ясне відчування, що люди моцно ризикують, коли беруть удел у протестах. Це не було настільки поширено у таких осяродках у Грузії чи Україні. Там головною перешкодою для мобілізації з боку опозиції часто була апатія. Але у Білорусі так само присутній фактор страху. Люди, які виступали супроть режиму, при гэтым його боялися. Це визначає високую ціну протесту. Ось гэтыя 5 факторів ми визначили. Ми розглядали усе 12 постсоветських країнов, окрамя Балтийських, і зробили порівняльне дослідження, у яким Білорусь була одним з прикладів.
Як помінялася присутність Білорусі у ірландських СМІ і агулом у ірландському громадстві після виборів минулого року і наступних за ними протестів і репресій?
Well, that's a very interesting question. And first I should, I guess, describe what the relationship was like before.
Гэта вельмі цікаве пытанне. Найперш мне, відаць, варта апісаць, якімі гэтыя адносіны былі раней, а потым перайсці да таго, як яны змяніліся пасля. Раней галоўнай сувяззю паміж Ірландыяй і Беларуссю былі дабрачынныя арганізацыі, звязаныя з Чарнобылем. Ёсць цэлы шэраг такіх арганізацый, якія ўжо дзесяцігоддзямі прывозяць дзяцей з Беларусі ў Ірландыю, каб тыя пабылі ў краіне лета ці даўжэй, адпачылі, пазнаёміліся з ірландцамі. Гэтыя ініцыятывы лічацца вельмі паспяховымі. Сярод ключавых фігураў у гэтых арганізацыях уплывовыя людзі. Былая кандидатка у президенти Ірландії Еді Роуч чи Алі Г'юсон, жонка співака гурту U2 Бона. Світлана Тихановська була одною з удільниць гэтых програмов. І нашмат разов приїжджала у Ірландію у містечко Роскре у графстві Типерери. Це вязковая частка Ірландії. Тихановська там була вельми популярной, яна добре розмовляла по-ангельську, і гэта одна з причинов, чому яна приїжджала туди некалькі разов уже як перекладчиця. І калі ірландские медии освітляли ситуацію в Беларусі гэтым разом, після протесту минулого году, яны часто робили акцент на особі Тихановской. Менавіта тому, что яна мела гэтые ірландские сувязі, люди ведали про яе, у сродках масовой информации было шмат ее фото подлеткам у Ірландии. Таким чином для людей у Ірландии было просто зрозуметь, якая особа кидає виклик Лукашенку. Була картина Лукашенки з ягоной міліцією і войском супраць молодой жанчыны, маці двоих дзяцей, якая некалі улетку приїжджала у Ірландию. Люди могли атаясаміць сябе з ёй. Бо врешті ми не маємо білоруської амбасади у Дубліні чи своєї амбасади у Мінську. Наші відносини йдуть про посередництво Еврозв'язу. А тут сувязь була на чоловічому зровні, а не на дипломатичному, поміж урадами чи амбасадами. До речі, треба сказати, що коли я був у Білорусі, я так само був вельми приємно здивлений, що многі люди цікавляться ірландською культурою. Я познайомився з людьми, які викладали ірландські танці у Мінську і Городні. У Городні була фантастична школа ірландських танців. І мене особливо уражувало, що ці люди ніколи не були у Ірландії. Це були фантастичні танцори, які посоромили б майстерством своїх танців більшість людей у Ірландії. Але навіть традиційні ірландські костюми вони робили самі у Білорусі. Це уражувало. І навіть політично я був уражений тим, що деякі люди у білоруській опозиції були у курсі подій у Ірландії, тих самих протестів у Північній Ірландії. Наприклад, Олександр Казулін, з яким у мене було інтерв'ю, розказував, що глядів на досвід ірландських голодовників, і це допомогло йому зрозуміти, скільки часу він може вижити під час власної голодовки. Тут шмат сувязів. Ми нібито на супротилеглих концах Європи, але мені здається, що сувязі були доволі моцні, хоч і недостатково вивучені. І після протесту минулого жнівня Білорусь замацавалася у порядку дня у Ірландії. Це стало політичним питанням і притягнуло шмат уваги мас-медіа.
Євразв'яз об'ясців, що планує цягом нескольких тижнів увести четвертий пакет санкцій супроти режиму Лукашенки. Тепер у Білорусі некілька сотень офіційно признаних політичних в'язнів і ще множество людей, яких потенційно можуть признати політв'язнями. Щодня протягуються суди і люди отримують довгі терміни зняволення. Чи лічите ви, що санкції з боку західних країн можуть впливати на поводження влади в Білорусі і привести до визволення політв'язнів?
Based on previous experience, I would be skeptical about the.
Коли поглядеть на минулий досвід, я б скептично поставився до можливості, що санкції приведуть до такого виніку. Ми назирали довгий цикл, коли супрацовництво змінялося санкціями, а потім знову супрацовництвом. Еврозв'яз підходив до Білорусі непослідовно, так же, як і до Росії. Санкції, звичайно, це символічна демонстрація незадоволеності, так же, як ми часом висилаємо дипломатів. Існує фактична ієрархія того, що роблять держави. Відкликають послов для консультацій, це як перший узровень. Висилають дипломатів, це вже наступний узровень. Санкції вже на вищому узровні. Але всі ці кроки символічні, і насамреч не чекається, що вони приведуть до змінів. Наприклад, Еврозв'яз наклав санкції на режим Лукашенки у 2010 році, після сфальсифікованих виборів у тим році. І вони не мали впливу на режим. І ці санкції були введені після попереднього періоду супрацовництва, потепління відносинів поміж Еврозв'язом і Лукашенком.
Пробачте, що перебиваю, але ж серед причин, чому у 2015 році були визволені політв'язні, якраз і називали санкції. Режим Лукашенки був наполоханий тим, що відбувалося в Україні, йому була потрібна західня підтримка і комунікація з Заходом. Тоді визволили і тих політв'язнів, які не писали прошення о помилуванні. Тому і казали, що санкції у той час спрацювали для визволення політв'язнів.
Тут тяжко виявити сувязь. Я можу тільки виказати своє міркування про санкції. Наскільки я відаю, Лукашенко ніколи публічно не казав, що санкції були причиною визволення некого з політв'язнів. Тут можна тільки робити здогадки, бо ми не відаємо цього докладно. Факт у тим, що санкції були зняті у 2016 році, після сфальшованих виборів 2015 року, а тепер їх увели знов. Як я вже сказав, це цикл, який не скінчається – санкції і супрацовництво. Є так само позиція, що супрацовництво приносить більш виніків, і що коли ви ізолюєте режим, так не маєте механізму впливу на його. А інші люди кажуть, що треба ізолювати режим, і що санкції дають ліпший винік. Гетая спречка протягується уже десятигоддями, не тільки дотично Білорусі, але й дотично Росії і інших авторитарних режимів. Як я вже казав, немає нема згоди на контефективності ці пожаданості санкцій. Коли поглядіть на такий режим, як російський, і гета до нейкій ступені тичиться і Білорусі, дик часом санкції можуть бути контрпродукційними, бо дозволяють режиму показати, що йому погрожають, що він робиться ахвярою заміжного нападу. Іде апеляція до патріотизму, і часом навіть можна отримати рост популярності, мовляв, ви обороняєте країну від вонкового тиску. У нейким сенсі це тупая зброя, і виніки санкцій не завжди ясні. Але я розумію спокусу робити хоч нешто. Тому, на мою думку, виніки санкцій у значній ступені тільки символічні. Так само варто бути осторожними, щоб санкції були скеровані на режим, а не шкодили звичайним людям. І гэтага часам тяжко досягнуть. Бо держава має так шмат контролю за громадством, що коли ослабить державу, гэта може мати вплив на звичайних людей у Білорусі. І гэта тое, що треба брати під увагу і в розв'язу і іншим західним державам.
У Злучених Штатах гучать голоси, що об'єктами санкцій повинні стати російські олігархи, які мають інтереси у Білорусі. Бо менавіта Росія підтримує режим Лукашенки. Чи подається вам логічним такий підход?
Well, again, I go back to the point that I made that in the past, you know, sanctions against individuals in Russia.
Знову ж я вертаюся до думки, яку вже виказував. У минулому санкції супроць конкретних осіб у Росії не працювали. Вони не примушали Кремль міняти своє поводження ніяким ґрунтовним чином. У сувязі з російською агресією супроць України були введені санкції, але це не поміняло ніяким зауважним чином поводження Росії у Кримі чи на Повдньовому Сході України. Я знову ж викажу скептицизм на конт впливу санкцій супроць конкретних осіб. І в нейким сенсі такі санкції дозволяють режиму показувати себе об'єктом заміжного нападу і становитися у патріотичну позу. Я розумію жадання увести санкції, але далеко не ясно, чи вони ефективні. І відомо ж, вони викликають кроки у відказ. Ірляндія долучилася до санкцій супроць Росії у сувязі з Україною. І відомо ж, на гэтыя санкції був відказ. Раней у Ірландії було велізарне позитивне сальдо у гандлі з Росією, найперш про сільськогосподарчі продукти. Тепер гэты гандаль моцно пошкоджений санкціями. Фактично, у виніку Росія більш нашкодила ірландській економіці, ніж Ірландія російській.
They have been damaged greatly now because of those sanctions, and in effect, Russia in a way has done more damage to the Irish economy as a result than I think the Irish have been able to do to the Russian economy.
Чи бачите ви ризику, що Росія може скористатися теперішньою ситуацією відчуження поміж Заходом і владами Білорусі, щоб отримати ще більш економічного і політичного контролю за Білорусю?
I mean, the Russian-Belarusian relationship, as you know, is a very complicated one.
Російсько-білоруські відносини, як ви ведаєте, вельми складані. Серед некоторих західних коментаторів часом є тенденція показувати Лукашенку як маріонетку Кремля. Але я лічу, що картина тут, відомо ж, нашмат більш заблитаная. Хоч на папері Лукашенка і сябра, і союзник Росії, ён шмат у чым раздражняе Росію. Шмат гадоў ён быў здольны пракладаць курс паміж Росіяй і Захадам. Кремль хацеў мець у Беларусі вайсковую базу, а Лукашенко ў мінулым паказаў, што ён не надта схільны на гэта пагаджацца. Кремль дамагаўся беларускага прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, і зноў жа Лукашенко хапіла асцярожнасці не даць гэтага Крамлю. При гэтым для Росіі Лукашенко застаецца самым зручным кандыдатам. Яго добра ведаюць і разумеюць ягоныя абмежаванні. І, мне здаецца, у Крамлі лічаць, што Лукашенко не павернецца на Захад. А гэта галоўная задача Росіі ў стасунках з Беларуссю – утрымаць яе сферы інтарэсаў Крамля, не дазволіць ёй рухацца да Европейскага звязу ці, што яшчэ горш, да НАТО. І нехта можа сказаць, што цяперашняя слабасць Лукашэнкі, бо ён, вядома ж, страціў шмат са сваёй легітымнасцю ў Беларусі за апошні год, гэта ідэальны сцэнар для Росіі. Бо слабы і нелегітымны Лукашэнка, які застаецца ва ўладзе, можа быць больш падатлівы да ціску Крамля і можа быць вымушаны пагадзіцца на патрабаванні, якім у мінулым супрацьстаяў.
And may have to give in to the demands that Lukashenko previously wasn't willing to give in to.
Well, in this respect, there has been statements by
апошнім часам гучалі заявы прадстаўнікоў Украіны, што Беларусь гэта патэнцыйны саюзнік Расіі ў магчымым расійскім варванні ва Украіну. Ці бачыце вы высокую імавернасць, што Лукашэнка можа пагадзіцца на патрабаванні Расіі размясціць у Беларусі расійскія войскі, а таксама скарыстаць тэрыторыю Беларусі для аперацыі супраць Украіны?
I wouldn't say there's a high probability. No. At least if we go on Lukashenko's track record. Of course,
я б не сказав, що тут висока ймовірність. Ні. Принамсі, коли ми поглядим на діяння Лукашенка у минулому. Відомо ж, люди у отчаї можуть робити отчаянні речі. Але ж він заробив собі нейкую репутацію, обороняючи інтереси Білорусі, а це докладно не буде у білоруських інтересах. Але так само це не потрібно навіть з воєнного глядіща. Расія показала, що вона може робити воєнний тиск на Україну, бо має з її власну межу. Їй не треба для цього йти через Білорусь. Тому я, з одного боку, не бачу, що цього будуть домагатися, а з другого, що Лукашенко буде відчувати себе обов'язаним заступити у цьому питанні. Але, як я вже сказав, у більш агульному сенсі, те, що він втратив легітимність за останній рік і зробився слабшим як лідер, дає Росії можливість більш на його тиснути. І хто ведає, до чого це може привести.
Potentially Russia could exert more pressure on Lukashenko and who knows what that might result in.
Моє останнє питання. Що б ви сказали тим людям, з якими зустракалися і розмовляли у Білорусі, а так само усім білорусам, які тепер знаходяться у вельми тяжким становищі? У становищі, де з кожним тиднем і місяцем усе більш репресивних законів. Що б ви їм сказали?
Вау! I think I would say that, you know,
я думаю, що сказав би, найтемніші моменти часто бувають перед світанням. Це те, що ми пережили в Ірландії. Як ви ведаєте, Ірландія шмат годів була ареною конфлікту. Я вирос у Ірландії, де був неспинний конфлікт. І я ніколи не думав, що ми зможемо вирватися з цього кола, але у нас отрималося. І тепер на виспі Ірландії мир і добре керування. І я це бачу так само в інших країнах, що речі можуть змінятися до ліпшого вельми хутко. Я достатково старий, щоб пам'ятати розвал комунізму в Східній Європі. У 1989 році я навідав у Східню Німеччину, де керував жахливий режим на чолі з Ерихом Гонекером. І я пам'ятаю, як тамтейші комсомольці казали мені, що комунізм і Німецька Демократична Республіка будуть існувати сотні годів. А тепер ми можемо поглядіти назад і ведаємо, що тому режиму заставалося усього некілька місяців. І це мене моцно уразило. Я зрозумів, що треба скептично глядіти на офіційну риторику влади про те, яка вона моцна, і ніколи нельга недооцінювати силу народу. Ніколи нельга недооцінювати здольність людей, які дійничують разом, урешті завсюди перемогти тих, хто спробує їх пригнятати. Ось це я і сказав би. Не здавайтеся. Бо змагання може бути довгим, але перемога так само може бути вельми близька. Треба розуміти ті виклики, з якими доводиться сутикатися. Часом некоторі помилки можна зрозуміти тільки глядячи назад. Але, як я вже казав, треба заставатися об'єднаними, сфокусованими, а так само тримати у голові велику картину, глядіти на головну мету.
In retrospect when mistakes are made but I think it's about staying together, staying focused and keeping the big picture in mind, keeping the eye on the prize.
Thank you very much.
Дякую велике.
You're welcome.
Я нагадаю, з нами на сувязі доктор Донаха О'Бяхань. Він викладає у Городському університеті Дубліна, у тим ліку вивчає політику, ну, постсовєтських державах. І нагадаю, що можна підписатися на наш канал, коли ласка, натисніться дзвоночок під цим відео.
Хочете ведати, що відбувається? Опошні новини, живі трансляції, відео, фото. Поставте на мобільний телефон нашу аплікацію.